assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Shavkat Mirziyoyevning o'zbek mafiyasiga qarshi urush ochgani rostmi? Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mulozimi G'afur Rahimovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilmaganini bildirdi. O'zbekiston yana G'azo sektorida o't ochish to'xtatilishini yoqlab chiqdi. Isroil armiyasi Hamas tunnellarini suv bilan to'ldirishni boshladi. Bayden G'azoning palapartish o'qqa tutilishi tufayli Isroilga dastak kamayib borayotganini bildirdi. Rossiya qo'shinlari Kiyevga bergan raketa zarbasi oqibatida 53 kishi jabrlandi. Tojikistonda 16 yoshli Noziya Ismozodaning o'limi yuzasidan tergov boshlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda jinoyat doiralarida tanilgan tadbirkor G'afur Rahimovga nisbatan jinoyat ishi ochilgan emas. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining birinchi o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev 12 dekabr kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida bildirgan. Bugun bizda bu shaxsga nisbatan jinoyat ishi ochilgani yo'q. Bu shaxs olib ketilmagan va qidiruvga ham berilmagan, deya iqtibos keltirdi gazeta UZ nashri Doniyor Toshxo'jayev so'zlaridan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda o'tgan oy oxirida boshlagan dolzarb 40 kunlik tadbirlari davomida boshqa avtoritetlar qatori G'afur Rahimov ham qidirilayotgani haqida xabarlar tarqalgan, biroq bu ma'lumotlar o'z tasdig'ini topgan emas. BMT Bosh Assambleyasi 12 dekabr kuni G'azo sektori hududida zudlik bilan o't ochishni to'xtatish chaqirig'i aks etgan rezolyutsiyani qabul qildi. Bu haqda BMT yangiliklar xizmati xabar qildi. Misr va Mauritaniya tashabbusi bilan ovozga qo'yilgan rezolyutsiyani dunyodagi 153 ta davlat, shu jumladan O'zbekiston tasdiqlagan. Isroil va AQSh dohil 10 ta davlat rezolyutsiyaga qarshi ovoz bergan. 23 ta davlat esa ovoz berishdan tiyilgan. O'zbekiston G'azo sektorida gumanitar sulh tuzish talabi bilan oktyabr oyi oxirida qabul qilingan BMT rezolyutsiyasini ham yoqlab chiqqan edi. Isroil armiyasi G'azo sektorida Hamas foydalanayotgan tunnellar majmuasini dengiz suvi bilan to'ldirishni boshladi. Bu haqda xabar berayotgan Wall Street Journal nashrining yozishicha, Isroil bu haqda AQShni ogohlantirgan. Bu jarayon bir necha hafta davom etishi mumkin. Nashrning qayd etishicha, AQShning ayrim amaldorlari bu chora G'azo bo'lg'asini chuchuk suv bilan ta'minlanishini xavf ostiga qo'yishi hamda tuproq xavfli moddalar bilan ifloslanishiga olib kelishidan xavotirda. Jurnal ma'lumotlariga ko'ra, noyabr oyi o'rtalarida Isroil harbiylari Al-Shati qochqinlar lageridan 1.5 kilometr shimolda kamida 5 ta nasos o'rnatgan. Yerusalim Post gazetasi tunnellarni suv bilan to'ldirish jarayoni ayni vaqtda boshlanganini ma'lum qilmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden 12 dekabr kuni G'azo sektorining palapartish o'qqa tutilayotgani bois Isroilga qo'llov kamayib borayotganini bildirdi. Baydenga ko'ra, Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu qarashlarini o'zgartirsa yaxshiroq bo'lar edi. Reuters qaydicha bu so'zlar bilan Bayden AQSh bilan Isroil o'rtasida yuzaga kelgan farqli qarashlarni namoyish qilgan. O'z saylovoldi kampaniyasi doirasida donorlar bilan uchrashuv chog'ida Bayden tarafida aytilgan bu fikrlar AQSh prezidentining G'azo sektorida urush boshlangandan buyon Isroil bosh vaziri haqida aytgan eng tanqidiy mulohazasi bo'lgan. Isroil xavfsizligi Qo'shma Shtatlar dastagiga asoslanishi mumkin, biroq aynan shu kunda Isroil faqat Vashington tomonidan emas, balki yanada kengroq qo'llovga ega. Isroilning Yevropa ittifoqi, Yevropa dunyodagi anchagina mamlakatlar qo'llayapti. Biroq bu dastak amalga oshirilayotgan palapartish o'qqa tutishlar va bombardimonlar tufayli eriy boshlayapti, degan Bayden. Rossiya qo'shinlari 13 dekabrga o'tar kechasi Kiyevga raketa zarbasi berdi, deya ma'lum qildi Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi. Kiyev meri Vitaliy Klichko ma'lumotiga ko'ra, tungi hujum natijasida 53 kishi jabrlangan, ulardan 2 bola dohil 20 nafari kasalxonaga yotqizilgan. 6 bola dohil 33 nafar jabrlanuvchiga esa mediklar voqea joyining o'zida tibbiy yordam ko'rsatishgan. Tojikistonda 16 yoshli Noziya Ismozodaning o'limi yuzasidan tergov boshlandi. Qiz o'zini daryoga otishdan oldin WhatsApp ilovasi orqali video murojaat yuborgan edi. 11 dekabr kuni Kofarnihon daryosidan jasadi topilgan 16 yoshli qizning o'limi yuzasidan tergov boshlandi. O'smirning o'z joniga qasd qilgani tergov qilinmoqda. Fayzobod tumanida yashovchi Noziya Ismozodaning jasadi u daryoga o'zini tashlagandan 5 kun o'tib topilgan. Hukumat Qozog'istonda yirik kommunal avariyalar bo'lmasligiga ishontirmoqda. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Roman Skler hukumat yirik kommunal avariyalarga yo'l qo'ymasligiga ishontirmoqda deya xabar bermoqda Kastak axborot agentligi. Sizni ishontirib aytmoqchimanki, biz butun mahallalar yoki shahar issiqlik ta'minotini to'xtatib qo'yish mumkin bo'lgan yirik avariyalarga yo'l qo'ymaymiz. Bu masalalar nazorat ostida. Biz qishga tayyorlab qo'ygan uskunalarimiz hozir normal ishlamoqda, dedi Skler seshanba kuni hukumat brifingida. Lekin uning so'zlariga ko'ra, tarmoqlarda avariyalar yoki texnologik uzilishlar sodir bo'lib turadi, chunki bu muammolar yillar davomida hal etilmasdan to'planib qolgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Hurmatli banditlar, Qirg'iziston va O'zbekistonning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bu yil Markaziy Osiyo jamoatchiligi Qirg'iziston maxsus xizmatlari mamlakat jinoyat olamining eng yirik namoyandasini yo'q qilganiga va o'zbek mafiyasining cho'qintirgan otasi hibs etilganiga guvoh bo'ldi. Biroq ekspertlar bu ikki mamlakatda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kampaniyalar natijalari aniq bo'lgunicha yillar o'tishi mumkin deya ogohlantirishmoqda. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Kris Rikelton ikki respublikada bo'layotgan voqealarning sabab va oqibatlarini tahlil qildi. Markaziy Osiyoda xos laqab bilan tanilgan jinoyat olami vakillariga bu yil oson bo'lgani yo'q. Qirg'iziston xavfsizlik xizmati mahalliy kriminal olamining eng mashhur arbobini otib o'ldirib, kichikroq mafiyachilarni qamash va nafaqaga chiqarish kampaniyasini e'lon qilganidan atigi bir necha hafta o'tgach, qo'shni O'zbekiston ham harakatga keldi. O'zbek hukumati boshlagan uyushgan jinoyatchilikka qarshi zarbdor 40 kunlikning eng katta jabrdiydalaridan biri barchaga ma'lum va mashhur kriminal avtoritet bo'ldiki, u chamasi umrida ilk dafa panjara ortiga ravona bo'lishi mumkin. Gap Salim Abdualiyev yoki Salimboy haqida. U panada yuradigan odam emas. 2017 yildan beri O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi, sportni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun hukumatdan bir talay unvonlar olgan. Salimboyning hokimiyatga muhtamal ta'siriga kelsak, AQSh diplomatlarining 2006 yilda internetga sizdirilgan yozishmalarida u Toshkent mafiyasining otasi, katta davlat lavozimlarini sotgan va foydali davlat shartnomalarini o'ziga aloqador biznes tuzilmalariga olib bergan shaxs o'laroq ta'riflanadi. Prezident Islom Karimov 1990 yillar boshlaridan to o'limiga qadar vaqti bilan mafiyachi guruhlarning tanobini tortib turardi. Undan keyin iqtidorga kelgan Shavkat Mirziyoyev davrida esa Abdualiyev xiyla erkin bo'lgandek edi va tez-tez o'zini ko'rsatib turardi. Shu bois 5 dekabr kuni Ichki ishlar idorasi Abdualiyev noqonuniy qurol saqlagani uchun tergov qilinayotgani haqida xabar berganida jamoatchilik hang-mang bo'lib qoldi. Hamisha bashang kiyinib yurgan 73 yashar Abdualiyev Ichki ishlar vazirligi bayonotiga ilova suratda kapyushonli odmi kiyimda ko'rinish berdi. Bayonotda Salimboy hibs qilingani haqida hech narsa deyilmagandi, ammo keyinroq ozodlik manbalari u bir necha kundan beri uyida emasligini tasdiqladilar. Abdualiyev chindan ham hibsda bo'lsa, u yerda zerikib qolmaydi. Zarbdor 40 kun kampaniyasi boshlanganidan beri Toshkent shahri va viloyatlarda o'tkazilgan reydlar natijasida kuch ishlatar xodimlar uyushgan jinoyatchilikka aloqador deb gumon qilinayotgan kamida 200 kishini ushladi. Biroq ekspertlar bu reydlarning oqibatlari uzoq muddatli bo'lishiga shubha bilan qaramoqdalar. Mazkur chora-tadbirlar samarasini chamalash uchun bizga kamida 2-3 yil kerak bo'ladi deya izoh berdi Britaniyadagi Central Asia Due Diligence tadqiqot shirkati rahbari siyosatshunos Alisher Ilhomov. Abdualiyev kriminal olamga qarshi kurash tadbirlari xronikasida tilga olinayotgan yagona mashhur ism emas. Bir kun avval ichki ishlar xodimlari juda ko'p miqdorda tovlamachilik qilish ayblovi bilan Baxtiyor Qudratullayev hamda uning ikki muhtamal sherigini qo'lga olganini bildirgan edi. 2018 yilda Ozodlik O'zbek xizmati manbalari, jumladan Qudratullayevning shaxsiy haydovchisi, u ishlarni muhokama qilish uchun Rossiya va Qozog'istondan jinoyat olamidagi hamkorlarini Toshkentga taklif etganini ma'lum qilgan va bu Mirziyoyev davrida kriminal korchalonlarning yo'li ochilishi mumkin deya taxmin qilishga imkon berdi. Ilhomov so'nggi reydlar ortidan kriminal avtoritetlar tovlamachilikda ayblanayotganini urg'ularkan, buning sabablaridan biri hukumatning investorlarga kafolat berish istagi bo'lishi mumkin deydi. 2021 yilda Mirziyoyev mamlakatdagi eng yirik bozorlardan ayrimlari jinoyat olami bosslariga o'lpon to'layotganidan zorlanib, bunga chek qo'yishni talab qilgan. uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash kampaniyasiga doir ilk ma'lumot 21 noyabr kuni paydo bo'ldi. 25 noyabr kuni Toshkent shahrida yuz bergan voqea esa uyushgan jinoyatchilikka qarshi tadbirlarni kuchaytirgan bo'lishi mumkin. O'sha oqshom rep xonandasi konsertiga qalbaki chipta sotilgan tomoshabinlar zalga kira olmaganlardan darg'azab bo'lib, tartibsizlik, ur-yiqit boshlagan edi. Qator mahalliy ommaviy axborot vositalari yana bir mashhur kriminal avtoritet G'ofur Rahimovning ham qamoqqa olinishiga order berilgan deyishmoqda. Biroq Ichki ishlar vazirligi tarafidan Rahimovga nisbatan biron chora qo'llangani tasdiqlanganicha yo'q. Rahimov ham Abdualiyev kabi uyushgan jinoyatchilik bilan aloqasi borligidan hamisha tongan. Sobiq Ichki ishlar vaziri Zokir Almatov 2019 yilgi intervyusida Abdualiyev bilan Rahimovni sportsevar vatanparvar insonlar deb atagan edi. 10 yil muqaddam AQSh Moliya vazirligi birodarlik xalqasi deb ataluvchi Yevrosiyo narkotijorat tarmog'ining boshqa a'zolari bilan birga transmilliy jinoyatchilikka aloqador shaxslar ro'yxatiga tirkagan. Mazkur qaror Rahimovning Lozannani qarorgoh tutgan Xalqaro havaskorlar boks assotsiatsiyasi rahbari lavozimida qolishini mushkullashtirdi. Xususan, 2018 yili Rahimov ushbu lavozimga saylanganidan keyin AIBA bilan Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi aloqalarida taranglik kuchayishiga olib keldi. Oradan bir yil o'tgach, Rahimov rasman lavozimidan ketdi. Rahimov o'zini Rossiyaning ishonchli tarafdori deb ataydi. 2014 yilgi qishki Olimpiya o'yinlari Sochida o'tkazilishida o'z xizmati borligini iddao qiladi. Rossiyadan qochib ketishi ortidan 2008 yilda Buyuk Britaniyada poloniy bilan zaharlab o'ldirilgan FSBning sobiq xodimi va Kreml tanqidchisi Aleksandr Litvinenkoga ko'ra, Rahimov Moskvadagi eng nufuzli shaxslarning xizmatini qilgan. Litvinenko o'zining Lyublyanka jinoiy guruhi nomli kitobida Rossiya mulozimlari bilan bo'lgan suhbatlariga tayanib, G'ofur ismli kimsa boshliq o'zbeklar jamoasi Vladimir Putinga uning Sankt-Peterburg meri o'rinbosari bo'lib ishlagan yillarida noqonuniy yo'llar bilan topgan pullarini yashirishga yordam bergani haqida yozadi. Putin 2000 yilda davlat bosimi ostida chet elga qochgan Litvinenkoning hech bir da'vosini tan olmagan. O'zbekistonda Rahimov bir vaqtlar Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti bo'lgan. Ayni paytda esa u Professional boks federatsiyasi vitse-prezidentidir. Ayni rutbasida u bir necha hafta burun jahon boks afsonasi Mike Tyson ishtirokida Toshkentda o'tkazilgan boks turnirida Shavkat Mirziyoyevning o'g'li Miralisher hamda kuyovi Professional boks federatsiyasi prezidenti Otabek Umarovlar yonida suratga tushdi. O'zbek hukumatining uyushgan jinoyatchilikka qarshi ushbu kampaniyasi Karimov 1990 yillarda boshlagan kampaniyani eslatadi. Ayni chog'da uning yaqinda qo'shni Qirg'izistonda bo'lgan voqealar bilan ham o'xshash jihatlari bor. 2020 yilda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev hurmatli banditlarga murojaatida ularga jazodan xoli yurgan kunlari tugaganini eslatib kulgiga qolgan edi. U kezlar uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash g'oyasi xayolotdek tuyular. Tashiyev bilan prezident Sadir Japarov hokimiyatga kriminal tuzilmalar yordami bilan kelgan degan mazmundagi mishmishlar fonida bunga hech kim ishonmasdi. Biroq oradan 4 yil o'tib Tashiyev aftidan so'zining ustidan chiqdi. Birodarlik xalqasi tarmog'iga aloqadorligi vajidan Rahimov kabi AQSh sanksiyalariga uchragan Kolya Qirg'iz raqabli Qamchibek Kolbayev 4-oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlandi. Keyingi kunlarda qo'lga olinganlar soni ortib bordi. Boz ustiga maxsus xizmatlar nafaqat muhtamal mafiyachilarni, balki kriminal olam bilan oldi-berdi qilishda gumonlanayotgan tadbirkorlarni ham ushladi. Ushbu xabarlar bilan baravar qator video roliklar ham e'lon qilindiki, ularda jinoyat olamining muhtamal arboblari o'g'rilar yo'ri va kriminal tushunchalarni qat'iyan rad etib, hukumatga sadoqat izhor etdilar. Biroq o'zbek eksperti Ilhom Fikabi, qirg'izistonlik siyosiy tahlilchi va jurnalist Borubek Kudayarov ham o'z ta'biricha Qirg'izistonda tasavvur qilish mumkin bo'lgan barcha darajalarda siyosatni va odil sudlovni korrupsiya lashtirgan uyushgan jinoyatchilik ustidan g'alabani nishonlashga hali juda erta deb hisoblaydi. Uning fikricha, jinoiy guruhlarning siyosatga ta'siri yaqqolligi mamlakat rahbariyatini vaziyatni o'nglash uchun eng katta nishonni yo'q qilishga majbur etgan bo'lishi mumkin. Japarov bilan Tashiyev uyushgan jinoyatchilikni tag-tugi bilan quritishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan deb o'ylamayman, deya ta'kidlaydi Qudayarov Ozodlikka bergan intervyusida. Katta ehtimol bilan ular boshqacha yurish-turish qoidalarini yaratishmoqda. Masalan, uyushgan jinoyatchilik saqlanib qolgan, ammo uning ta'siri minimumga tushirilib, liderlari panada yuradigan Qozog'iston tajribasini olgan bo'lsalar, ajab emas.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Zapravkani och. Sergelidagi metan zapravkada tunagan haydovchilar norozilik bildirdi.
Biz aytganmiz, u shu kincha.
Uni aytasiz, shoqlar shoqlar deysan. Biz o'zimiz mashinamiz
yo'q. Yozib qo'yganmizmi? Kim ko'radi?
Ko'rmanglar, mana.
Benzin qani? Vazirning benzin mol bo'lishi va'dasi o'xshamayapti.
Benzin zapravka ishlamayapti daji, benzin. Gazni so'ramanglar. Benzin o'tamiz endi, benzin qayerda ishlayapti deb so'ranglar.
Chiroq o'chmasin. Hokim Zoir Mirzayev elektr o'chirilishini to'xtatishni buyurdi.
Bilib qo'yinglar hokimlar, o'tgan elektrosetli darasiga odamlar kelib to'polon qilgan holatlar bo'lganda, sharmanda bo'lmaylik. Elektrosetda avariya ko'paysa, hokimni o'zi borib o'tirsin o'sha.
Efirda Zimiston o'z xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik bo'hron manzarasini Ozodlik bilan birga kuzating. Dekabr kuni haydovchilar Telegram kanaliga joylangan ushbu videolar Toshkentning Sergeli tumanidagi metan zapravkada tasvirga olingani aytilmoqda. Videodan ma'lum bo'lishicha, haydovchilar kechasi bilan uxlamasdan navbatda yotgan. Biroq ertalab zapravkalar o'z vaqtida ish boshlamagani uchun haydovchilar norozilik bildirishgan. Hodisaning aniq sanasi ozodlikka noma'lum.
Biz chiqib aytganmiz, u shu kincha.
Uni aytasiz, shoqlar shoqlar deysan. Biz o'zimiz mashinamiz yo'q.
Yozib qo'yganmizmi? Kim ko'radi?
12-dekabrdan boshlab O'zbekistonning barcha hududlarida metan zapravkalar ish vaqti yana qisqartirildi. Hudud gaz ta'minot shirkati bunga havo sovishini sabab qilib keltirgan.
Ayrim joylarda iste'mol ortgani sababli gaz bosimi pasayishi kuzatilmoqda. Shuning uchun bugundan AGTKishlar ish vaqtiga o'zgartirishlar kiritilib, soat 6 dan 12 gacha etib belgilandi. Ushbu choralar vaqtinchalik bo'lib, havo harorati keskin pasayib ketgan vaqtda qo'llaniladi.
Mana metan. Kirayotganlar bilan bu keyingi metanga.
4 kun avval metan zapravkalar faoliyati soat 6 dan 15 gacha ishlashi aytilgan edi. Endilikda zapravkalar faoliyati yana 3 soatga qisqartirildi.
Qishga tayyormiz deyilganda faqat bizda metan zapravkalar cheklovga tayyormiz deb tushunilsa kerak. Ajoyib hukumatimiz bor-da.
Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov o'tgan oy oxirida gaz zapravkalaridagi cheklovlar faqat anomal sovuq kuzatilgan paytdagina yo'lga qo'yilishini ta'kidlagan edi.
Bu faqatgina ekstremal anomal sovuq bo'lgan taqdirda.
O'zbegim. Rossiyadan kelgan gaz qani? Yuqoridagilar qayerga qarayapti?
Aslida zapravkalar faoliyatidagi cheklovlar sovuq tushishidan avval boshlandi. Dekabr boshlanishi bilan ayrim hududlardagi gaz zapravkalarida uzilishlar kuzatildi. Tarmoqlarda hatto tez tibbiy yordam ko'rsatish mashinalari ham soatlab navbatda turgani aks etgan suratlar tarqaldi. Suratlar Farg'onada olingani aytildi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov, agar metan zapravkalarda cheklovlar joriy qilinsa, benzin ta'minoti kuchaytirilishini aytgan edi.
Agarda buni qisqartirsak, savol tug'iladiki, qo'shimcha benzinga bo'lgan ehtiyojni ta'minlash. Buning uchun albatta choralar ko'rilyapti. O'zimizda ishlab chiqarishni ko'paytirib, ichki bozorga yetkazib berish birinchi asosiy vazifamiz bo'lsa, uning uchun ichki resurslar, tashqi resurslardan xomashyo olib kelib, ikkinchi yo'nalish bu qo'shimcha benzinni import qilib olib kelish.
Biroq va'dalarga qaramay, mamlakat zapravkalarida benzin taqchilligi ham kuzatilmoqda.
Ko'rmanglar, mana kimga kerak bo'lsa, zapravka qayerda ishlayapti degan savollarga mana javob. Benzin zapravka ishlamayapti daji, benzin. Gazni so'ramanglar. Бизинг ўтамиз энди, бизинг қатта ишлаётди деб сўрайлар. Газ йўқ, уже ишламайди қисқатда. Бўлди энди, йиғиштирамиз, тарқаламиз. Давай уйга энди, бензин ҳам йўқ ҳажи. Свет ҳам йўқ мана даже. Сервисда.
Хўп, аномал совуқ бўлмаса ҳам типа аҳолини ўйлаб метан заправкаларга чеклов киритибсизлар-а? Унда бензин қани? Poytaxtdan bir qadam tashlasangiz, zapravkalarda kambag'allar uchun mo'ljallangan AI80 benzin yo'qolib qoldi. Metan zapravkalarda taqchillik kuzatilsa, unga teng miqdorda bozorga benzin chiqaramiz degan va'dangiz nima bo'ldi, janob Mirza Mahmudov? Balki gap boylar uchun mo'ljallangan benzin markalari yoki faqat poytaxt haqidami?
Benzin taqchilligi haqidagi xabarlardan so'ng Energetika vazirligi 11-dekabrdan boshlab Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi AI80 va AI92 benzinlarning umumiy ishlab chiqarish hajmini 2 barobarga, ya'ni kuniga 1000 tonnagacha oshirishini xabar qildi. Yangi yildan boshlab esa O'zbekiston Rossiyadan neft importini 3 barobarga oshirishi mumkin. 3 noyabr kuni Moskvada imzolangan 3 tomonlama hujjatga ko'ra 2024 yilda Rossiyadan Qozog'iston orqali O'zbekistonga neft xomashyosi yetkazib berish hajmini 1 million tonnaga yetkazish rejalashtirilmoqda. Ushbu xabar fonida O'zbekistondagi Lukoil yoqilg'i quyish shoxobchasida AI95 narxi 14,5 ming so'mdan 18,5 ming so'mga ko'tarilgan. Ba'zi yoqilg'i quyish shoxobchalarida Belarusning AI95 benzini paydo bo'lgan. Ayni paytda S&P xalqaro reyting agentligi o'zbek nefti gaz reytingini pasaytirdi. Agentlikka ko'ra, past natijalar yuqori qarz yuki sababli reyting prognozini salbiyga o'zgartirgan.
7 yil avval dunyoning 20 ta eng yirik neft-gaz kompaniyasidan biri bo'lgan O'zbekistonning birinchi raqamli soliq to'lovchisi hisoblangan O'zbek Neftgaz uning aktivlari, huquqlari, konlariga nisbatan 7 yil davomida negizi, maqsadi va mazmuni samarasizlik orqali o'zlashtirish va begonalashtirishni ifodalaydigan ishlarni qila turib, boshqa natijani kutish mumkinmidi?
Oldimizdagi mana bu domga gaz bo'ldi. Chillan bir yashaymiz. Sharoit ham yo'q, gaz ham yo'q. Tubalarni kesib ketgan. Shu masalan necha marta gaz idorasiga yozdik, mana tubalarni ham kesib ketgan, shu tubalar qolgan. Sharoit yo'q. Ashiya gaz o'tkaziladi deb yozdik. Sovuq qayga borishni ham bilmayman. Domlar sovuqdan shuslab bosib ketgan shurlab.
Joriy yilda energetik muammolar oldini olish uchun 14,5 trillion so'm sarflanganini aytgan hukumat vakillari qishga jiddiy tayyorgarlik ko'rilganini ta'kidlashgan. 22 noyabr kuni O'ztransgaz, hudud gaz ta'minot, hududiy elektr tarmoqlari, O'zbek energiya inspeksiya kabi korxonalar rahbarlari prezident Mirziyoyevga qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha hisobot berib, energiya tizimi har qanday ob-havo injiqligi va anomal sovuqqa tayyorligini ma'lum qilgan. Biroq qishning ilk kunlaridanoq gaz va elektr bilan bog'liq uzilishlar ko'paydi. Jumladan Buxoro viloyati Romutan tumani gazli shaharchasidagi 400 ta xonadonda gaz ta'minoti vaqtincha to'xtatildi. Buxoroning Shofirgon tumanidagi 10 ta mahallada ham gaz uzilishi kuzatilgan. Shuningdek, Xorazm viloyati Urganch tumanidagi Tandirchi, Qumrobod, Mevazor, G'aybu va Chakkasholikor mahallalarida va Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Otchopar mahallasida ham gaz ta'minotida uzilishlar kuzatildi. Hudud gaz ta'minot shirkati bu uzilishlarga gaz quvurlaridagi avariyalarni sabab qilib keltirdi.
Gaz ta'minoti filiali xodimlari tomonidan avariya tiklash ishlari amalga oshirildi hamda tez fursatda iste'molchilarga gaz ta'minoti qayta tiklandi.
Men 2 oydirki ko'mir yoqilg'i ololmay sarsonman. Oilamda 14 jon, nevaralarim ko'pchilik. Hali yoshiga yetmagan nevaralarim bor. Havo sovib bormoqda. Bizda gaz yo'q. Oktyabr oyida Bog'ot tumani ko'mir omboriga bir necha bor bordim. Ko'mir ololganim yo'q. U yerda tertibsizlik, uchur, tanish bilishchilik. Men bunday tuni bilan uchurda o'tirib ko'mir olgiday yog'dayim yo'q. Sog'lig'im yomon. Shuning uchun 1-noyabrda bosh prokuraturaga ariza bilan murojaat qilganman. Sifatli yaxshi ko'mir olishimda amaliy yordam so'rab. Arizamga javob xati Bog'ot tumani prokuraturasi yuboribdi. Xatda tasdiqlangan grafik asosida ko'mir yoqilg'i olishingiz mumkin deyilgan. Holbuki men amaliy yordamga muhtojman. Sog'lig'im yomon. Sifatli yaxshi ko'mir olishimda amaliy yordam berishingizni so'rab qolaman.
Mamlakatning aksar hududlarida nafaqat gaz, balki elektr muammosi ham kuchaygan. Jumladan Toshkent viloyatidan zimiston uzga bo'lgan murojaatga ko'ra viloyatning ko'plab hududlarida elektr uzilishi ko'paymoqda. Toshkent viloyati rasmiylari ham elektr uzilishlarini tan olishgan. Viloyat hokimi Zoir Mirziyoyev virtual yig'ilishda mulozimlarga muammolarni hal qilishni topshirdi.
Faqat bizda hozir 22 mahallamizda gaz bosimi pasaygan bo'lyapti. 10-tasida svet 2 kun 1 kundan beri yonmayotganlari bor. Hozir uni joylarga yetkazamiz, shuni qattiq nazorat qilsak bo'ldi.
Men o'qib berdim hozir Tohir aka, siz tashlagan sapshirani o'qib berdim hozir, siz qo'shilguncha. Hammasi oladi, buni nazorat qilamiz. Bilib qo'yinglar hokimlar, o'tgan yil elektrosetli darasiga odamlar kelib to'polon qilgan holatlari bo'lganda sharmanda bo'lmaydi lekin. Elektrosetda avariya ko'paysa hokimni o'zi borib o'tirsin o'sha yerga. Boringlar o'sha yerga hokimni. Mahallada transformator portlasa o'rinbosarlaring borib mahallada o'tirsin o'sha yerda. Mana transformator boshida men zam hokimman. Agar hech kim bo'lmasa, odamlar gaplashadigan odam bo'lmasa, keyin yig'iladida elektrosetga boradi, gaz idorasiga boradi. O'sha mahallada hozir mana ro'yxati borki, borib o'tiringlar. Ko'pincha axborlarni o'zlari vahima qiladi. Ahvol juda ham jiddiy, ahvol og'irlashdi. Mashinaga gapni rahbarlar o'zi qiladi. Hobliqmaylar unaqa. Ja, o'zlaringni kabinetga o'tirib olib bekitishdan ahvol jiddiy degan gap. Tilini kesib olish kerak o'sha ahvol jiddiy degan odam. Ahvol G'azo sektori bilan Ukrainada jiddiy. Shuni bilib olaring. Qolgan joyda bartaraf qilsa bo'ladigan narsa. Makka mas'uliyatni bo'yniga olib, kabinetdan chiqib, ahvol og'ir og'ir joy. Keyaliga shaxsan o'zim borayapman degan narsani hokimlar yig'ishtirib qo'ying. Ham shaxsan o'zim bordim. Xo'p, borasiz. 6 ta maktabga borasiz, 7 taga borasiz, 8 taga borasiz. Rayoningizda 50-60 ta maktab bor. Nima kerak bunaqa gaplar, men tushunmayman rahbarlar. Gapingiz. Ham qolganlarning ishini ko'rsatish kerak, qolganlarga ham sharoit berish kerak. Ahvol jiddiy deydi menga. Men telefonda gaplashaman, hozir ham selektorlikda hokim ahvol jiddiy bo'lganligi uchun uzib ketyapman. Bu pashadan feliyasam bari bo'lsa bo'ladigan narsa. O'sha o'zlaring bilgan xalq borsa yeb qo'ymaydi, xomlar yemaydi, yesa ham pishirgancha yetib olamiz biz. Hech kim xomlar yemaydi.
Xalqni ko'p shoshirmanglar. Elektrosetdagilar iltimos, svetni o'chirmanglar. Birdan o'tsan etaman. Shamni yopishga o'taman.
Toshkent viloyati mulozimlari shu paytgacha ham qishga yaxshi tayyorgarlik ko'rilganini ta'kidlab kelishmoqda. Biroq tarmoqlar foydalanuvchilari ba'zida ishlar xo'ja ko'rsinga qilinayotgandan nolishmoqda. Ushbu suratdagi holat o'tgan hafta Chirchiq shahrida olingani aytilmoqda. Hokimiyat vakillari va sektor rahbarlari qishga tayyorgarlik bo'yicha hisobot suratga tushishgan. Biroq ular quvurning uzilganiga e'tibor qilishmagan.
Shuduk. Qor qishiydi.
O'zgidromet xabariga ko'ra, mamlakatda sovuq harorat saqlanib qolmoqda. Ko'plab hududlarda qor yog'moqda.
Toshkentda qor.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning bugungi dasturida Shavkat Mirziyoyevning o'zbek mafiyasiga qarshi urush ochgani rostmi? Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mulozimi G'afur Rahimovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilmaganini bildirdi. O'zbekiston yana G'azo sektorida o't ochish to'xtatilishini yoqlab chiqdi. Isroil armiyasi Hamas tunnellarini suv bilan to'ldirishni boshladi. Bayden G'azoning palapartish o'qqa tutilishi tufayli Isroilga dastak kamayib borayotganini bildirdi. Rossiya qo'shinlari Kiyevga bergan raketa zarbasi oqibatida 53 kishi jabrlandi. Tojikistonda 16 yoshli Noziya Ismozodaning o'limi yuzasidan tergov boshlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Assalomu alaykum. Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda ko'chaga qarshi reydlar nomini olgan ommaviy hibsga olishlar boshlangandan 2 hafta o'tib, Ichki ishlar vazirligi Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyevning qamoqqa olinganini tasdiqladi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayevga ko'ra, Baxti Tashkentskiy va Said Aziz Medgorodok taxallusi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev va Said Aziz Saidaliyevga ham qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Salimboy noqonuniy qurol saqlash, Baxti Tashkentskiy giyohvandlik vositalari, Saidaliyev esa tovlamachilikda gumon qilinmoqda. Ayni paytda Toshxo'jayevning aytishicha, G'afur Rahimovga qarshi jinoyat ishi yo'q. Zarbdor 40 kunlik amaliyoti doirasida hibsga olinganlar soni rasmiy ma'lumotga ko'ra 300 dan oshib ketgan. Qo'shni davlatlar matbuoti Mirziyoyev o'zbek mafiyasiga qarshi urush boshlagani haqida yozmoqda. Haqiqatan ham shundaymi? Bu mavzuni bugun AQShda yashayotgan jurnalist va sobiq deputat Jahongir Muhammad hamda siyosiy tahlilchi Rafael Sattoriflar bilan birga muhokama qilamiz. Jahongir aka, Rafael, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Mana bugungi xabardan boshlasak, Salim Abduvaliyevning qamoqqa olingani nimani anglatadi? Jahongir aka, marhamat.
Endi bilasizmi, bu yerda bir qancha masalalar bor. Avvalo hozir o'zbek matbuotida o'zgina chalkashliklar ketyapti. Ko'cha va mafiyani bitta nimada ishlatishyapti-da. Aslida mafiya bu o'sha ko'chaning yuqorisi, ya'ni hukumat bilan aralashib ketgan qismi. Ammo lekin uning yoshlar avlodi o'g'rilar deyiladi, bor degani. Endi bugun nima uchun mana shu O'zbekistonda ikkita mafiyani eng katta nimalari, rahnamolari bor edi. Shulardan biri nega qamoqqa olindi? Menimcha buni bir nechta sabablari bor. Birinchi sababi mana shu keyingi 6 oy ichida bu nimani Salimni voqealari, uni umuman videolari, uning keyin bayonotlari hammasi Mirziyoyev nomi bilan bog'lana boshladi. Juda ko'p videolar chiqdi. Hamma joyda Mirziyoyevning nomi, Mirziyoyevga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy unvoni bergani, Mirziyoyev bilan ko'rishib turgani, keyinchalik bu tanqidga aylanib ketdi. Mana shu Salimni shunaqangi koshonasi bor, u yerda saunalari bor, Mirziyoyev borib turadi degan gaplar yoyilib ketdi. Karimov mana shuning uchun ham bunday paytlarda biroz o'sha ularni uzoq saqlar edi mafiyani. O'zidan ancha uzoqda tutar edi. Ana endi shu narsalardan menimcha Mirziyoyev norohat bo'lib yurgan bir paytda bu yerda meni bilishimcha Qirg'iziston va Qozog'iston rahbarlari Mirziyoyevga shikoyat qilishgan. Seni hududingdan bizning hududimizga kelib odam o'ldirishmoqchi, odam o'ldiryapti dedim, hatto ushlab ham berishdi bir nechtasini O'zbekistonga. Mana shular odam o'ldirishga kelyapti hududingdan deb. Bu narsa demak o'sha O'zbekistonda mana mafiyaga aylangan, hukumat bilan qorishib ketgan salimni odamlari bo'lgan va shundan keyin albattaki bunga chek qo'yish kerak degan buyruq bo'lyapti. Bu Ichki ishlar vazirligining tashabbusi emas. Buni mana bugun o'sha Toshxo'jayevni o'zi ham bilmasdan turib ochib qo'ydi buni. Bu dedi prezidentimizning dedi bevosita vazirga telefoni va shundan keyin olingan qaror dedi. Agar ichki ishlar tashabbusi emas deganimni isbotlaydigan bo'lsam, chunki bugun ichki ishlarda de facto vazir Almatov. De facto. Chunki Almatov ilgari vazir bo'lgan, hozir u bu yerda maslahatchi va uni vazirlik paytida butun o'sha ichki ishlarda hamma xodimlari yetishib chiqqan. Shuning uchun o'sha vazirni o'zi ham unga quloq soladi. Almatov esa bevosita o'sha Salim va G'ofurni boshqaruvchi odam. 90-chi yillarni boshida ham shunday edi, bugun ham shunday. Shuning uchun ham bu narsa bevosita o'sha prezident o'zidan va keskin qilib qo'yilgan. Bu birinchisi. Ikkinchisi endi Karim paytida ham shunday edi, hozir ham shunday. Mafiyani ichidan eng kuchlisi hamma vaqt men birinchi bo'laman degan bir pozitsiyada turardi. Shuni ta'sir qilardi yuqoriga. Masalan, o'sha paytda Salim ta'sir qilib yuqoriga G'ofurni chiqartirib yuborgan. G'ofurni butun siquvga olib, keyin sudlar ham bo'ldi, hamma narsasi tortib olindi. Mana keyin Mirziyoyev kelgandan keyin ko'rdikki, G'ofur qaytdi. Hatto nafaqat qaytdi, birinchi kelgan paytida yashirincha prezident bilan uchrashgan va o'sha paytda prezidentni kuyovi ham yonida bo'lgan. Buni keyinchalik
G'ofur aka, G'ofur akani G'ofur bo'yi temasiga yana qaytamiz, hozir kelamiz bunga. Mana AQSh diplomatlarining Wikileaks'ga sizdirilgan yozishmalarida Salim Abduvaliyev Karimov davrida hukumatdagi lavozimlarni sotishdan daromad ko'rgani aytilgan. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, u ochiqqa chiqqan va hatto Mirziyoyev bilan qo'l berib ko'rishgani aks etgan surati tarmoqlarda e'lon qilingandi. Keyinroq uning Mirziyoyevga sadoqat isor qilingan qator videolari ham chiqdi. Mana o'sha videolardan biri.
Yuragim ham umrmoqligi mana shu Abiyazmash podshoyimizga.
Salimboy, Salimboyvatcha laqablari bilan tanilgan 73 yashar Salim Abduvaliyev. Salim Abduvaliyev sobiq Sovet davridan beri kriminal avtoritet sifatida tanilgan. Muqaddam Islom Karimov oilasiga tutashgan jinoyatlarga aloqador ko'rilgan. Amerika diplomatlarining WikiLeaks'ga sizdirilgan yozishmalarida Salim Abduvaliyev O'zbekistonda katta ta'sirga ega mafiya boshlig'i sifatida ta'riflangan.
Salim davlat lavozimlariga tayinlov bo'yicha shaxsiy tarkib bo'yicha Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Tursunxon Xudoybergenov bilan yaqindan ishlaydi. Salim lavozimlarining narxini Xudoybergenov bilan kelishadi. Keyin o'z ulushini qo'shadi va qimmatroq narxga sotadi.
Umrimni yarimdan ko'p qochib o'tib ketgan, o'qilib, men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib mani olib qo'ygan odamlar. Men urmoqchi bo'lib xizmat qilaman.
1950-yilda tug'ilgan Abduvaliyev Salim Qirg'izbayevich 248-chi modda 1 qismi o'qotar qurolni qonunga xilof ravishda saqlash, gumon qilinuvchi tarzda jalb etilib, protsessual tartibda ushlangan.
Я откровенно если скажу, что у нас да действительно натянутые ситуация.
WikiLeaks'ta tilga olingan O'zbekistonlik ikkinchi kriminal avtoritet hozirda 72 yashar G'ofur Arslonbek Rahimovdir. Mahalliy mafiya bossi deb ta'riflangan Rahimov O'zbekistonga sarmoya kiritgan xorijiy shirkatlarga bosim o'tkazgani va ulushlarini tortib olgani haqida yozilgan. Rahimovni Birodarlik xalqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida AQSh xalqaro qidiruvga bergan. Bu ayblovlarga hozirga qadar na Salim Abduvaliyev, na G'ofur Rahimov, na unda nomi tilga olingan boshqa shaxslar va na O'zbekiston rasmiylari munosabat bildirgan.
Ayni paytda jinoiy guruh yetakchisi sifatida AQSh sanksiyalariga tushgan, mana hozir ko'rganingiz, bu avtoritet yana G'ofur Rahimovga qarshi jinoyat ishi yo'qligi aytildi. Nega Rahimov masalasida o'zbek va amerika huquq tartibot idoralarining fikri bir-biridan bunchalik katta farq qiladi? Rafael.
Birinchidan, G'ofur Rahimovda xalqaro elitalar, siyosiy elitalar bilan va shu jumladan xavfsizlik xizmati elitalari bilan bog'liqligi juda katta. Bu nafaqat O'zbekiston, masalan, boya Jahongir aka to'g'ri aytdi. Ularni как бы rahbari Zokir Almatov bo'lgan, ular har doim elitalarni bir norasmiy kriminal dunyodagi vakillari hisoblanishgan. G'ofur Rahimovni xalqaro dunyodagi aloqalari bu Luberetskiy gruppirovkasi bilan aloqalari bilan bog'lanadi. Masalan, Semyon Mogilyovich degan umuman Rossiya, Ukraina, Sharqiy Yevropa mafiyalarini bosslarini bossi hisoblanadi va o'sha guruhda bir bo'lagi sifatida, vakili sifatida tadqiqotchilarga, jurnalistik surishtiruvni olib boruvchi kriminal bo'yicha mutaxassislarga ayon va G'ofur Rahimov bir necha bor, masalan, shu Luberetskiy, Semyon Mogilyovich bilan o'rtasidagi bo'lgan uchrashuvlarda bir necha bor, masalan, federal qidiruv byurosi, Chexiya politsiyasi tomonidan bir necha bor reydlarda uchragan yoki Budapeshtda o'zida ham bir necha bor reydida qo'lga tushgan, shu bilan u mashhur. G'ofur Rahimov dunyo elitalari bilan, sport biznesiga aloqador shaxslar bilan aloqasi juda katta. Unda qandaydir ikkita maskasi bor, ikkita ipostasi bor, ikkita shaxs bo'la oladi. Biri rasmiy sport biznesini, sport dunyosini tipik byurokrati, sport biznesini bir elchisi, sportchilarni rag'batlantiruvchi mitsinat. Shu imidji bor. Ikkinchi imidji yoki ikkinchi shaxs sifatida u mana shunday kriminal dunyoni vakili sifatida namoyon bo'ladi. To есть bir vaqtni o'zida. Bir vaqtlar G'ofur Rahimov ham Putinga, Putin Rossiyasiga ham xizmati katta bo'lgan. Aynan Olimpiadada, Sochi Olimpiadasini olib berishda Rossiyaga o'sha ovoz berishdi. Global Janub deb nomlangan korrupsiyaga botgan, masalan, Afrika, Lotin Amerika mamlakatlarida o'sha sport byurokratlarida yo kompromat bilan chiqib, G'ofur Rahimov diplomatik usuli bilan Rossiyaga mana shu Olimpiadani o'tkazishga ovozlarni to'plashiga katta hissasi bor. Shuning uchun ham uni foydasi ikkita jihatidan Rossiya elitalariga yoki o'zbek elitalariga foydasi katta. Boz ustiga ozodlik surishtiruvlarida ham boshqa masalan Iltus sahifalarida bir necha bor e'tibor qaratilgandiki, G'ofur Rahim va Salim Abduvaliyev o'rtasida qandaydir mojarolar borligida. Bir vaqtlar masalan Amir Temur yoki Amir Husayn o'rtasidagi mojarolarga o'xshaydi. Ya'ni ikkita kalla bitta qozonda qaynamaydi. Bu Jahongir aka ham bo'ya islab o'tdi bu o'rtasidagi mojarolarni. Shu jihatidan G'ofur Rahimov albatta o'zini liderligini bu yerda mustahkamlayapti. Yana bir bor ishtiruvchilar yoki tomoshabinlar shuni bo'lishi kerakki, Jahongir aka to'g'ri aytdi. Mafiya bu siyosiy iqtisodiy gruppirovkalar bo'lib, ular davlat resurslarini va o'sha davlat resurslariga bog'liq bo'lgan korxonalarni g'ajish bilan, ularni manipulyatsiya qilish bilan shug'ullanadigan to'dalar, korrupsion qandaydir mahinatsiyalar bilan o'chiradi yoki o'sha yuqori pog'onasi jinoiy to'dalar. Kucha deganda bu ingliz tilida gangs yoki rus tilida bandalar tushunadi. Bu yerda bu bandalar yoki ganglar yo siyosiy qandaydir neonatsi ko'rinishda bo'lishadi yoki kriminal ko'rinishda bo'lishadi. Ya'ni hozir kuchadagi o'sha banda vakillarini arest qilishi bu kriminal haqiqiy kriminal dunyoga aloqador bo'lgan.
Shu narsa, Rafael. Rafael, shu narsa ko'pchilik mana shu reydlar, mana shu O'zbekistonda mana kuzatdik so'nggi haftadagi 2 haftadagi reydlarni. Ko'pchilik mana shu reydlar munosabati bilan Karimovning 90-yillar boshidagi mafiyaga qarshi kurashini yodga olyapti. O'shanda qator haligi qonundagi o'g'rilar, shu mafiyozlar ushlanib qamalgan, hatto otib tashlangani aytiladi. Mana Jahongir aka, siz o'sha payt Oliy Majlis deputati bo'lgansiz va prezident Karimovning apparatida ham ishlagansiz. Aslida o'shanda nima bo'lgan edi? O'shandan xuddi shunday ko'char edlari bo'lganmidi? O'shanda haqiqiy mafiyaga qarshi kurash bo'lganmidi? Nima bo'lgandi?
Endi bilasizmi, aslida Karimovni hokimiyatga kelishida mafiyani roli katta, ular ham katta xizmat qilgan. Karimov ham kelgandan keyin ulardan optimal ravishda foydalandi Almatov orqali. Jumladan o'zini muxoliflariga qarshi bularni ishlatdi. Masalan, deylik, Samandar Qo'qonov, O'zbekiston xalq deputati Samandar Qo'qonovni uyini kechasi yoqib ketdi shular. Bir qancha deputatlarni kaltaklab ketishdi, Inomjon Tursunovga o'xshagan yoki boshqalarga suiqasdlar uyushtirdi. Aynan shu nima bilan Ichki ishlar vazirligini chap qo'li deyish mumkin-da o'sha paytda bularni. Keyinchalik bular o'ng qo'lga aylanib ketdi. Mana shularni ishlatishdi. Ammo lekin keyinchalik ularni o'rtasida hali ikki qo'chqor bitta ko'prikdan o'tolmaydi degan gapga o'xshatib, ularni o'rtasidagi raqobat, ularni o'rtasidagi dushmanchilik bir-birini yo'qotishga olib keldi va Karimov ko'proq o'sha g'ofirli odamlarni tozalab chetga chiqarib yubordi, otib yubordi, yo'qotib yubordi, u qildi, bu qildi, hammasini bitta qo'lda jamlattirdi. Ya'ni Salimni qo'lida.
Jahongir aka, mana shu hozir Mirziyoyev hukumati o'tkazayotgan reydlarni o'sha Karimovning mafiyaga qarshi urushi bilan bir qiyoslash o'rinlimi?
Yo'q, hech o'rinli emas. Birinchidan Karimov ham jiddiy ravishda urush qilgan emas. Ularni faqat uzoq tutgan. Ularni chetlagan emas. Bugun Mirziyoyev ham xuddi shunday. Buni bitta sabab bor, bilasizmi? O'zbekistonda ham, O'rta Osiyo respublikalarida ham hammasida mafiya boshqaruvi bor aslida. Mafiyani boshqaruvi hukumatda bor. Ya'ni bitta odam aytadi, mafiyani qoidasi nima? Birinchisi oila, ikkinchisi sadoqat. Mana shu qoidasi bor mafiyani. Bugun endi ular O'zbekiston bo'lsa, boshqasi hammasi shu yo'nalishda boshqarilyapti. Ya'ni asosiy hukumatni o'zi mafiya boshqaruviga o'tib olgan. Bular esa juda kichkina. Karimov paytda ham kichkina edi, hozir ham juda ham roli kichkina, men o'ylamayman. Bular hozir mafiyaga qarshi O'zbekistonda kurash boshlandi degan. Men bunga mutlaq ishonmayman. Mafiyaga qarshi kurash boshlanadigan bo'lsa, birinchi navbatda hukumatni ichiga singib ketgan juda katta-katta mansablarni egallab olganlarga ham qarshi kurash boshlanishi kerak. Bugun Sardobani ortida turgan mafiya bor, yoki deylik, Shovotsoyni ortida turgan mafiya bor, umuman ekonomikani dabdalasini chiqargan mafiyalar, hamma ularni otini biladi. Parpiyev deng, Sangimov deng, Ramatov deng, hammasini bilishadi. Ular bugun o'sha Salimdan ham, G'ofurdan ham tepadagi mafiyalar ular. Shuning uchun bugun endi katta bir propaganda ketyaptiki, go'yoki O'zbekistonda mafiyaga qarshi kurash bo'lyapti deb. Va buni bitta Salimni obrazida mujassamlashtirishyapti. Menimcha, to'g'ri, Salim ham kuch, G'ofur ham kuch, ammo lekin eng katta kuch tepada. Kurashni boshlaydigan bo'lsa, parallel boshlasin. Yoki birgalikda ularni ham hammasini olish kerak. Ya'ni bugun Salim va G'ofurlarning O'zbekiston ekonomikasiga, O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston siyosatiga yetkazayotgan zararidan ana ularniki ming marta ko'p. Men ularni oqlamoqchi emasman. Ular ham o'sha jinoyatga qo'l urgan, mana bugun o'sha Toshxo'jayev aytganidek uyushgan jinoyatchilar bular, katta guruhga aylangan. Lekin ammo bular baribir ham agar O'zbekistonda eng tepadagi mafiyani agar yo'qotsa, bular o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Bularga sharoit qilib bergan o'shalar, o'shalarga ishlaydi. Qarang, hukumatning ichida bu Salim. Salim ham hukumatning ichida, sport idorasida boshliq, hukumatdan orden olayapti, medal olayapti. O'shaning ichida, o'shaning bir parchasi, katta bir mashinani bir mexanizmi bular. Shuning men bugun buni juda katta ura-ura qilib, butun dunyoda hamma qoyil qolayapti degan gaplar ular hech narsa. Kerak bo'lsa, bular bir muddat o'tgandan keyin Salimga ham bir 5 yil berib turib, 2 yildan keyin chiqarib yuborishi mumkin, xuddi bosh prokurorga o'xshatib, boshqalariga o'xshatib. Bugun endi unaqangi agar haqiqiy kurash bo'ladigan bo'lsa tepadan boshlash kerak.
Mana Jahongir aka Karimov O'zbekistonni shu ko'chadan o'sha Qo'shchiroqchida ko'chadan tozalabgina qolmadi, balki dindorlar va muxoliflardan ham butkul tozaladi. Hozir ham haqiqiy jinoyatchilar ushlanayotgani, ularning ustidan ochiq sud bo'lishi va aybdorlar jazolanishi, aybsizlar oqlanishiga kafolat bormi? O'zi hukumat bu reydlar bilan qanday vazifani hal qilyapti yoki qilmoqchi? Rafael, nima deysiz shunga?
Birinchi galda hukumat o'zini kuchini ko'rsatyapti. Kim mamlakatda kazinoni haqiqiy xo'jayini ekanligi. Bilasizmi, masalan, O'zbekiston siyosatini agar qiyoslaydigan bo'lsak, Skorsezini bir kazino degan kinosi bor. U yerda Joe Pesci, Robert De Niro o'ynagan. U kinoda iyerarxiya bor. Eng tepa pog'onada yo'lga botgan amakilar, ular juda panada bir qandaydir vayrona oshxonada o'tirishadi va kazinoni olib ishlarini asosiy olib borayotganlar biri juda elegantni kiyingan menejerlar bo'lsa, ikkinchi tarafi bu kostyum kiygan ko'cha bandalari bo'lishgan. Vat siyosat O'zbekistondagi siyosat ham shunday. Jahongir aka boya to'g'ri aytdi. Tipadan asosiy mafiyani masalan arest qilayotgani yo'q yoki ularni yo'q qilayotgani yo'q. Birgina misol masalan Jizzax. Jizzaxda deyarli resurslar, masalan Jizzax viloyati birgina misolni olsak va bunday misollar xohlagan viloyatda, xohlagan bir tumanda topishimiz mumkin. Ikkita oila bor. Biri masalan Turaboy degani bor, ikkinchisi Zominda, ikkinchisi G'allarolda G'oporboy degani. Ular butun resurslarni, gaz resurslari bo'ladimi, kelayotgan masalan parandachilikka oid bo'lgan bizneslar bo'ladimi? Umuman hamma bizneslarni jamlab, uni kapital sifatida foydalanishadi. Qarindoshchiligi hisobiga. Demoqchimanki, ularni masalan hibsga olishgani yo'q, yo'q, ularga qarshi bir antimonopol tekshiruv olib borilgani yo'q. Ularni masalan haddan tashqari jamlangan mol-mulklariga qarshi bir tekshiruv olib borilgani yo'q. Arest olingan, hibsga olingan bolalarni ko'rsangiz, ko'pchiligi sportivni kiyingan bolalar bo'ldi. Qandaydir bir tudalar yoki mafiyaga ularni bog'liqligi juda shubhali e'lon qilingan rasmlarga qaraganda. Hokimiyat bu yerda o'zini kuchini ko'rsatish kerak. O'zini biz bu yerda xo'jayimiz, biz bu kazinoni xo'jayimiz va bizlar bu yerda asosiy mablag'larni yig'ib olamiz va Ulug'bek Ashur ham o'zini bir dasturida juda to'g'ri masalani ko'rsatdi. To есть bahona berdi. Asosiy haqiqiy katta mafiyalar ular o'rta bu yerda birinchi galda yangi o'yinlar, yangi qoida o'yinlari paydo bo'lyapti. O'sha underground world yoki ichki gubernatorlik masalan G'ofur Rahimovga Salimdan olinib G'ofur Rahimovga berilmoqda. Bu yerda deylik Lyuberetskiylarning manfaati mustahkamlanmoqda, chekistlarning manfaati yo'q mustahkamlanmoqda. Bu yerda deylik yangi qoidalar, yangi o'yin qoidalari ishlab chiqilmoqda. Va Karimov ham o'sha vaqtda birinchi galda kriminal dunyoga qarshi yoki islomistlar 93 yilda o'sha Namanganda islomist radikallarga qarshi yoki parlamentdagi o'ziga muxolif partiyalarga qarshi bir-biriga qayratib foydalangan. U birinchi galda o'zini hokimiyatini mustahkamlash kerak bo'lgan. Mamlakatda bitta Karimovdan hamma qo'rqish kerak bo'lgan. Karimovni obrusi shunchalik bo'lish kerak edi, qayerdagi hattoki ko'char bo'ladimi, parlament bo'ladimi, hech qayerda uni monopoliyasi, qo'rquvga bo'lgan monopoliyasi kimdir uni shubha ostiga qo'ymasligi kerak edi. Shu jihatidan u birinchi galda o'zini hokimiyatini, o'zini kuchini ko'rsatish uchun bu narsani qilgan.
Rahmat, Rafael.
Hozir ham shunday.
Mana ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda odamlar nima uchun ko'chaga qarshi kurash, nima uchun korrupsiyaga qarshi kurash emas degan savollarni bermoqda-da. Nima uchun endi mana ko'chaga qarshi kurashasizlar, shuncha odam nima qilasizlar, lekin bu yerda korrupsiya gullab yotibdi-da. Haqiqatan ham nima uchun yirik korrupsionerlar ushlamayapti, Jahongir aka?
Endi albatta bugun shu xalqning mana shu aytib kelayotgan gapi bularni juda qo'rqitgan, tepadagilarni hammasini. Çünkü halk şimdi kurdu, bildi, işandı. Mesela dedik Azadlık Radyosu'nun bizi kança soruştururlar kıldı. Ya ki başka içtimai tarmaklarda bütün kimler korrupsiyonu, kimler milyarlarını yiyetkeni, kimler adamlarını öldüreyetkeni, kimler bütün aile bulup hamma bizneslerini egallab olgani hammasi ko'rsatildi. Ya'ni hokimiyatni bunday olganda o'sha mafiya boshqaruvidagi hokimiyatning obro'si yer bilan teng bo'ldi. Odamlar u bilan umuman munosabat ham qilmay qo'ydilar va ko'p odamlar mana shu adliyaga ishonmaganliklari, ichki ishlarga ishonmaganliklari va boshqa sudlarga ishonmaganliklari tufayli ko'chadagi bolalarga murojaat qila boshladilar. Ya'ni hokimiyat degan, hukumat degan tushuncha mana bu nimadan chiqib ketdi ongdan. Shuning uchun ham bular o'ylab bugun mana endi hozir shunday qilsak, yana biz o'sha kuchli bo'lamiz, o'zimizni ko'rsatamiz deb ko'chaga nima qilyapti. Baholanki mana ko'rasiz, hozir 200 dan ziyod ko'chadan bolalarni yig'ib olishdi hammasini. Hammasini ko'rasiz, bir kun mana shu yerda gaplashamiz, qo'yib yuborishadi. Chunki ko'cha bu ichki ishlar vazirligining o'ng qo'l bo'lgan. Hamma jinoyatni o'shalar orqali kerak bo'lgan jinoyatni ochishadi, kerak bo'lsa odamlarga tuhmat qilishadi, kerak bo'lsa guvohlar bo'ladi ular, hamma ularning odamlari aksariyati. Hozir ham ba'zilarga ke o'tirasan, keyin chiqib ketyapsan, chiqib ketasan deyishayotgan bo'lishi mumkin. Bugun o'sha korrupsiyaga qarshi 40 kunlik bo'ladimi, 100 kunlik bo'ladimi e'lon qilib korrupsionerlarni olmasa ekan xalq baribir ishonmaydi. Hukumat nima uchun korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilmayapti? U korrupsiyani o'zi, hammasi korrupsionerlar. Asosan korrupsionerlar yig'ilgan. Shuning uchun ham nima qilishni bilmayapti. Men o'ylayman bu 40 kunlik harakatlar bular mana shu bir chalg'itishning bir formasi.
Jahongir aka, nima uchun bo'lmasa aynan hozir? Masalan, Mirziyoyevning prezident bo'lib saylanganiga mana 7 yil bo'lgan bo'lsa, nima uchun hozir bu amaliyot amalga oshirildi? Nima uchun o'tgan yillar emas? Nima uchun hozir shunday vaziyatga vaziyatni yetishtirishdi bular? Nima uchun reydlar, mana jahon moli qamoqqa olishlar aynan hozir bo'lyapti?
Endi suhbatimizni boshida aytdik, shu vaziyat shunga yetilib keldi. Tepadan Mirziyoyev majbur bo'ldi shunday topshiriq berishga. Mirziyoyev atrofida ham juda ko'p image makerlari bor, maslahatchilari bor, boshqalar bor, bular gaplashib oxiri mana shunday qat'iy bir nimaga kelishdi. Ayniqsa o'sha Almatovning bayonoti, masalan hukumat bevosita mana shu mafiyani himoya qilishi haqida aytilgan gaplari va boshqa gaplar, umuman korrupsiya borasidagi gaplar hammasi aytilib, hozir endi shuni bir nima qilaylik deb sabab bo'ladi. 3 kun men o'ylayman, 3 kun bu yerda asosan o'sha Qirg'iziston va Qozog'iston prezidentining nimasi murojaati. Chunki men qozoq matbuotida o'qib qolgan edim, o'sha 3 kishi qirg'iz matbuotida 3 kishi u yerda qo'lga tushgan, ular ma'lum odamlarni o'ldirishga borgan. Shunda Qirg'iziston prezidenti aytdiki, men buni O'zbekiston rahbariyati bilan gaplashaman dedi.
Jahongir aka, Almatovning gaplarini aytyapsiz, hozir shunga mos bir video bor, shuni ko'raylik.
Jahon chempionatlarida o'zbek sportchilari medal bilan qaytib kelishiga ana shu oldingi ko'cha degan insonlarimizga juda katta hissasi bo'ldi. Metsenat degan so'z bor. Tushunasizmi? Bu ikkalasi ham shunaqa toifadagi odamlar. Lekin o'zbek uchun, o'zbekni xalqi uchun jonini berib yuboradi ikkalasi.
Vatanparvar.
Ikkalasi ham vatanparvar. Yoshlikda hamma sho'x bo'lgan. Hamma endi ko'cha-kuyda yurgan, bir ma'lum bir obro'ga ega bo'ladi. Mana ikkalasi ham biror marta jinoiy javobgarlikka tortilmagan.
Mana O'zbekistondagi reydlar Qirg'izistonda kriminal avtoritetlarga qarshi amaliyotlar ortidan boshlandi. Shu xabarlarga ko'ra, qirg'iz rasmiylari jinoiy guruhlarning hukumatdagi, jumladan huquq-tartibot idoralaridagi sheriklarini ham ishdan bo'shatish va hibsga olishni boshlagan. O'zbekistonda ham shunday amaliyotni kutish mumkinmi? Yana hozir mana Jahongir aka aytayapti, shunday qilish kerak, korrupsionerlarni tozalash kerak deyapti. Yana ko'chaning hukumatdagi davlat ichidagi sheriklariga ham chora ko'riladimi? Rafael, nima deb o'ylaysiz?
Ma'lumki yo'q, chunki hozir O'zbekistondagi siyosiy elitalar shu darajaga yetdiki, ular bugungi kunda shu oligarx олигархик, нефедал типидеги ойлалар, улар кимларнедер вакилемас, балки узлары бір-бірге куда анда булышып, бір феодал типидеги бір элиталарга айланышкан.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.